Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen og Marcel Jussari. Første punkt på programfladen i dag er et interview med Carsten Juhl. Carsten Juhl er en mulig ny redaktionel medarbejder på Radio Shalom, og vi kommer til at høre lidt om hans liv og levned. Så har vi et interview med Arne Melcher om den øjeblikkelige situation i Mellemøsten, og sidst men ikke mindst et interview med Gurli Mizrahi om den fantastiske Max Ernst udstilling på Louisiana. Ja, vi har Carsten Juhl her i studiet i dag, og i øvrigt, jeg er Bjarne Krasnik. Velkommen, Carsten.
Tak skal du have.
Carsten, når du er her i studiet i dag, så er det fordi, for ganske nylig, der havde din hustru i radioen for at fortælle lidt om Vito, og i den forbindelse kom vi to til at snakke sammen. Og vi er jo helt vilde her i Radio Shalom for at få fat i nogle af de her meget kreative, proaktive mennesker. Tak. Og jeg oplever jo, at du er en af dem. Du har jo haft lidt med hvad skal vi sige, journalistik at gøre i en eller anden skæring, fordi du er jo tidligere tekstforfatter, blandt andet på, så vidt jeg forstår, Berlingske Tidende.
Ja.
Altså, blandt andet.
Jo, blandt andet, ja.
Men vi plejer jo i forbindelse med ligesom at få vores nye kolleger hertil at høre deres historie. Og din historie, som jeg kender til den, er ikke en af de allermest mindst spændende. Det er faktisk en spændende historie om, hvordan man pludselig som ikke-jødisk mand kommer ind i jødiske kredse og bliver gift med en jødisk pige. Så Carsten, jeg vil gerne høre lidt om, hvor startede det hele?
Det startede jo sådan set for 30 år siden, hvor jeg begyndte i reklamebranchen. Men og har arbejdet forskellige bureauer og oplevede jo en bureauperiode, hvor det var prestige at have råd til at have et bureau for virksomhederne. Så vi kunne jo fakturere, som vi virkelig havde lyst til, og det gik rigtig godt. Men det med det jødiske starter faktisk allerede som dreng, som teenager. hvor man begynder at gå til fester, og der sker en masse ting. Og så havde jeg en far, som var meget interesseret i efternavne. Det var den generation. Og når man så kom hjem og sagde, så var jeg ført sammen med den og med den, så kom det altid efternavne. Hvad hed han til efternavn? Hvad hed hun til efternavn?
Det er jo sådan, en jøde plejer at spørge jo.
Ja, det er morsomt, og min far var heller ikke jøde, vel?
Nej, nej.
Men han spurgte i hvert fald, som jøde ville spørge, og så sagde han navnene, og de var jødiske. Og det havde stået på et års tid, så på et tidspunkt siger han hen over sine briller, hvor finder du dem? Og det kunne jeg ikke svare på, de var der bare hele
tiden. Ja, fordi det er jo ikke så stor en del af det danske samfund, der er jøder jo.
Nej, men det var ligesom ringe i vandet, og så sker der pludselig det, at så bliver jeg gift med en jødisk pige. Og det var meget morsomt, vi arbejdede i samme firma.
Og det er Yvonne.
Og det er Yvonne, ja. Og hun var sekretær for økonomidirektøren. Og jeg var så, som altid, meget interesseret i 2. verdenskrig. Og jeg lånte så bøger, og så havde jeg en dag lånt Hitlers Mein Kampf for at finde ud af, hvad det var for noget. Og jeg glemte at aflevere den. Og så blev der sendt en rykker til firmaet, hvorpå Yvonne pludselig står inde på mit kontor med meget smalle øjne og siger, hvad fanden har du gang i? Mein Kampf, hvad med at aflevere den? Og jeg havde ikke spekuleret på, at hun var jøde eller noget som helst, bortset fra efternavnet. Men vi, det betød så faktisk, at vi så mere og mere til hinanden og blev gift. Og så tog det fart med at komme ind i de jødiske kredse. Og allerede for første år, vi blev gift i august, og i november var jeg så involveret i den første visubazar, som dengang var i Folkets Hus.
Det kan jeg godt huske.
Ja, det var mit job, det var at male skilte og hænge skilte op.
Ja, for du var jo tekstforfatter.
Jeg var tekstforfatter, ja, det er korrekt. Og så kørte det løs her med visubazar hvert år nu, hvor jeg skriver og er med til at skrive til J.O. om bazaren og skriver om Israel. Og det er meget spændende, vil jeg sige. Så kan man sige, for mit vedkommende, der er, man savner måske lidt unge i det game der.
Ja, det er rigtigt. Der er mange, mange halvgamle, ligesom os to, der er med på banen inden for Vito.
Der er nogen, der er ældre endnu, ikke? Fordi når jeg tænker på bazaren, mange af de kvinder, jeg ser, de var der også dengang for 30 år siden. Og der var de altså de 12 år ældre end mig.
Og, hvor gammel er du?
Jeg er 71 i dag, og det vil sige, at de er altså godt oppe i 80'erne.
Ja, det er jo fantastisk.
Og de begynder jo at stoppe.
Ja, det er klart.
Så det tynder ud i rækkerne.
Ja, det er vigtigt at få nogle af de unge med.
Det er meget, meget vigtigt.
Hvordan gør man?
Ja, de skal jo motiveres og orientere sig om, hvad der er, der foregår. Mm. Og så værve simpelthen.
Problemet er jo nok, at der er ikke så mange unge, der gifter sig jødisk mere jo. De gifter sig med hinanden på tværs af alt, hvad der hedder jødisk og kristent og muslimsk.
Jeg tror ikke, det er det eneste. Jeg tror mere, det, at hvis du går helt tilbage, så havde disse kvinder, de havde ikke noget job. Det vil sige, de havde god tid. De havde ikke nogen karriere i gang. Det har de unge i dag. Og det kan man jo ikke klante dem for. Altså, unge piger i dag, de er i fuld karrieresving. Og har ikke tid til det, det koster, til det tager.
Nej.
Men noget kunne måske nok gøre alligevel. Men altså, det må man overlade til Vito-komiteen af ordene. Det vil jeg slet ikke blande mig ind i.
Du har også været op på barrikaderne omkring nogle andre ting.
Oh ja.
Ikke fordi du var jo meget sur over, at man ikke kunne blive medlem af Mosaisk Trossamfund.
Nej.
Eller noget i den retning.
Jeg var kommet op i sin tid på barrikaderne, fordi jeg kunne ikke begribe, hvorfor man ikke kunne acceptere den ikke-jødiske part.
Som
medlem af Mosaisk. Og det kørte vi i nogle år. Og jeg skrev til J.O. og fik en masse respons på det, og havde nogle mægtig gode møder, vil jeg sige. Og fik rigtig mange positive tilkendegivelser. Jeg fik også nogle hak i tudet med det gamle testamente, skal jeg indrømme.
Ja, med halakha.
Ja, tak skal du have, der var. Men det går ikke så meget. Men nu er det lige nået til det resultat, at nu accepterer man den ikke-jødiske part på Vesterbegravelsesplads.
Ja, det er klart.
Bare på den anden side af en hæk.
Ja, det
så det er efter døden, man accepterer, så det er jo flot. Men så hvis nu er
jeg... Ja, det er jo klart, når man har været gift med det samme menneske, måske i 40 år måske, eller 50 år, eller 35 år, så ønsker man jo også at lægge hånd i hånd den dag, ved siden af den, man elsker, den dag, hvor man er død. Ikke?
Men der er også dem, som jeg hører, der siger, gudskelov, han skal ligge der, så får jeg fred. Ikke?
Er det dig?
Nej, det er dog ikke. Men jeg hørte det i hvert fald. Men det er udmærket, og mine fronterne blødes op, fordi jeg kan jo se, at flere af de unge aktive i MT begynder jo netop nu at arbejde på den sag med integrationen. Mm. Fordi du kan ikke undgå det.
Nej. Men spørgsmålet er, om, altså det der jeg tit har tænkt på, det er, hvorfor gør man ikke det i mosaisk trosamfund? Man tager ud i verden. Et eller andet sted, hvor man har nogle af de problemstillinger, som vi har her, og prøver at se, om der er nogle steder, man har løst det. Jeg har aldrig forstået, at man prøver at opfinde den dybe tallerken i Danmark. Nej. I stedet for at tage ud i verden. Der må være nogle steder i verden, hvor man har gjort det, som du gerne vil have.
Jo, det er der med garanti, fordi i den store verden har du også større større menigheder. Så det vil sige, at der er flere typer. Der er liberale, der er ortodoxe, der er de sorte. Altså der er større variation i det. Mm-hmm. Og det har du ikke herhjemme. Vi er for få. Nu siger vi. Ikke? Der var den.
Vi er for få. Og du er jo blevet en del. Jamen sådan er det.
Jamen jeg føler mig fuldstændig.
Ja, som en del af vores jødiske samfund.
Det gør jeg. Altså vores omgangskreds er jødisk, og vores bedste venner. Så det er helt naturligt.
Hvordan ser din familie på, at du fuldstændig har overgivet dig til landsbyen?
De tager det helt afslappet, fordi jeg har aldrig nogensinde har problemer med min familie, fordi jeg meget ofte har gået min egen vej. Og så er der blevet rystet lidt på hovedet, men
Han er lidt småskør, men okay.
Ja, jeg fik lov til det, ikke?
Ja.
Jeg skulle have det sjovt.
Ja. Har du søskende?
Ja, det har jeg. Jeg har en bror og en søster.
Okay, hvordan ser de på det?
De synes, det er fint. Altså, ja. De elsker jo børn.
Nå, det gør de.
Ja.
Ja, det kan jeg godt forstå, jo.
Det kan jeg sgu også. Ja.
Jeg har jo gået i skole med en på et tidspunkt.
Det er rigtigt, det har du.
Ja. Så hvad får du det? Altså, en tekstforfatter, hvad laver sådan en?
Jeg har skrevet tekster, som sagt, i 30 år. Og du skriver brochuretekster. Du laver tekster, altså koncepter til reklamekampagner.
Mm.
Du laver tekster til tv-spots.
Mm.
Og arbejder for et vidt spænd af kunder. En af vores største kunder, da jeg startede, var American Express.
Hvem arbejdede du for på daværende tidspunkt?
Jeg startede sin tid med at etablere et bureau i Danmark, Ogilvy og Mather.
Nå?
Og vi var to mand.
Vil det sige, at det var jeres firma, eller var det arbejde inden for det firma?
Det var for den amerikanske firma, men de etablerede sig så i København.
Ja, så med jer to?
Med os to. Og vi sluttede så nogle år efter med 15 mand.
Mm-hmm.
Og fik kunder som American Express og OC og alle de der.
Ja, ja.
Nogle det var sjovt.
Ja, det var sjovt.
Så går årene, og så kom jeg på andre bureauer. Og så sker der det mærkeligt, som du sikkert også har oplevet, at de bliver sgu yngre og yngre.
Ja, det er rigtigt.
Medarbejderne. Hmm. Fordi du er jo ikke ældre.
Men jeg følte mig sådan, at jeg blev yngre og yngre, men jeg kunne godt se, når jeg kiggede i spejlet.
Ja. Og så begyndte jeg at kede mig lidt. Fordi det var ligesom de samme kampagner, og så fik jeg pludselig, skulle jeg også ind på storcentrene. Og det er nok noget af det kedeligste film, synes jeg.
Mm-hmm. Og så, med alle deres varereklamer og rosbiffer.
Jo, de har spændt til fødselsdag, så er det altid med flag.
Ja. Fødselsdagsfest, ikke?
Ja. Så ved siden af havde jeg så en meget sjov opgave som redaktør for et golfmagasin,
mm-hmm.
hvor jeg skrev, og det var spændende.
Ja, du spiller jo også selv golf.
Jeg spiller selv, ja, for søren, ja. Og så skrev jeg også for noget, der hedder Dansk Golf Guide.
Okay.
I gamle år, den der store guide, der udgives.
Er det den der avisen?
Nej, det er den der bog, faktisk.
Nå, ja.
Og så har jeg jo nogle freelance-opgaver, som jeg tager, som jeg synes er sjove.
Mm-hmm.
Og så spiller jeg bridge.
Og golf.
Og golf.
Ja. Hvad er dit handicap?
15,3.
Ja, det er jo fantastisk.
Hvad er dit?
35. Ja, men jeg er jo forholdsvis nybegynder.
Nå,
ikke?
Ja.
Jeg har jo spillet en 4-5 år. Ikke?
Du men har jeg spillet. Har svært ved at gå til midt, ikke?
Ja, det har du.
Ja.
Det er ikke, meget er bare sjovt, når man har 15,5. Det er meget,
nej, det er det ikke.
Hvordan ser du på golfverdenen, som den ser ud i øjeblikket, blandt andet i Danmark, med de mange golfbaner, der
altså, jeg ser, at der er ved at komme et mætningspunkt nu.
Mm.
Fordi det er jo ikke gratis at spille golf. Nej, det er gratis at starte.
Ja, det var som vi snakkede om før udsendelsen, at det koster vel de fleste steder 50.000.
Det gør det.
At starte op med indmeldelsesgebyr og kontingent og bags og køler og hvad ved jeg.
Da jeg startede for 20 år siden, der kunne vi komme i gang for 25.000.
Ja.
Og det er det dobbelt i dag.
Ja, det er det.
Men jeg er ikke så meget imod det, fordi der bliver mindre run på banerne.
Ja, det er rigtigt.
Og så kommer der også et tidspunkt, hvor jeg ligesom er lidt træt af, hver gang jeg siger avisen, når en rund fødselsdag. Fritidsbeskæftigelse, golf. Det står næsten på alle.
Okay, det er nu ikke set.
Det skal du prøve
at se. Det er jo blevet en folkesport i større omfang.
Det
er ikke kun de unge, de smukke, de rige mere.
Nej.
Altså, vi kan bare se på os jo, ikke?
Altså, jo. Man kan desværre også se nogle gange på banen. Altså det der med dresscode, det er et ret vidt begreb i dag.
Ja, det er det vel.
Ja.
Altså, ja, jeg ved ikke, vi har også dresscode op hos os. Ja. Det har I vel også.
Jo.
Men jeg synes, det er godt, man har det, så man det bare kommer i joggingtøj. Det gør de ikke.
Nej.
Men dresscoden er ikke helt sådan efter bogen.
Det er den i hvert fald ikke, og det synes jeg godt må være.
Hvad foretager du dig ellers sådan generelt?
Ja, som jeg nævnte lige før, så har jeg de her opgaver, sådan histerpist. Og så er jeg begyndt nu at male også.
Det. Er du også begyndt at male?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Nu skal jeg til det igen.
Ja. Det er jo meget skægt for Gurli, som kommer senere her i udsendelsen, og jeg og du.
Ja.
Det er jo også blevet lidt af en folkesport, er det ikke?
Jo, det er det i hvert fald.
Ikke? Også fordi man går tidligt på pension. Ja, du er gået på pension.
Ja.
Jeg er gået på pension. Man går jo forholdsvis...
Altså, jeg er faktisk pensionist.
Ud ja, det er sgu ja. Man kan ikke se det på dig.
Tak.
men det er rigtigt, vi er det er, altså pensionister i dag er jo ikke som i gamle dage. Min gamle bedstemor, sagde, hun var yngre end mig. Da hun var 60 år, der kom hun i kittel, du ved, og havde små skægstubbe, du ved.
Og så
lavede hun gefilte fisk og luks med såbe og sådan noget, ikke? Det var sådan, ikke?
Altså, det er rigtigt.
Ja,
min far så da også helt anderledes ud i min alder.
Ja, det er rigtigt.
Han blev sgu ikke så gammel for øvrigt.
Og det gjorde min far
heller ikke. Men han så ikke sådan ud. Det var altid habit, og man klædte sig pænt på om søndagen, ikke?
Ja. Der gør vi andre det modsatte. Ja, du kan gå med bukserne på og ude og løbe en lang tur.
Ikke? Ja, for søren.
Hvad med, har du børn sammen med Yvonne?
Ikke med Yvonne.
Nej.
Jeg har for første ægteskab.
Okay.
Jeg har to piger, som bor i Grækenland.
Nå, Grækenland?
Ja, hvor den ene har været to år i Israel.
Sådan.
Jeg taler ivrigt.
Sådan.
Ja.
Det er sgu skægt.
Det er meget sjovt. Og dem skal vi ned og besøge her til april.
Ja. Hvorfor Grækenland?
De var på ferie i Grækenland og møder så grækere og bliver gift.
Med grækere.
Og bliver skilt.
Igen,
ja.
Og nu bor de i Grækenland alene.
Ja, den ene er gift med en amerikaner, så han pendler
fra Amerika
fra
til Grækenland.
USA til Athen. Og den anden bor på Santorini og har sådan en kæreste, der er i havnepolitiet eller sådan noget.
Okay. Det er en international familie.
Ja, det må jeg sige, ja. Men der er det jo vidunderligt, at vi er på... vi mailer jo sammen. Du har det der Yahoo Messenger.
Ja.
Så vi slutter sammen hver dag.
Det er dejligt.
Og får masser af billeder via Facebook. Og,
ja.
Og de er jo smukke, de piger, det er jo klart.
Ja, det er de. Jamen, er det efter dig eller din tidligere kone?
Det er mig.
Klart. Nu skal du ind i Radio Shalom, hvis alt går vel.
Ja.
Er der noget, der du brænder for, som man kunne forestille sig, at du godt kunne tænke dig at tage fat på?
Det er meget sjovt, fordi første gang var jeg i Radio Shalom, der lagde jeg mærke til, at der er en meget god ånd herinde.
Det er der.
Jeg synes, det er vidunderligt at være et sted, der ikke er overadministreret.
Det er rigtigt.
Det er sådan engageret af folk, og man går til den. Og det minder mig meget om min egen pionertid.
Det er sgu
pionerarbejde.
Ja.
Og brænder og brænder. Jeg har ikke de steder noget emne nu, men i hvert fald være med til at sprede Radio Shalom, at gøre mere og mere opmærksom på, at vi er der.
Ja. Og det er jo også det allervigtigste, fordi vi ved jo, at der er mange, der hører os.
Ja, altså, det betalte du.
Ja, omkring 3.000 mennesker. Ja. Og i øvrigt sender vi jo på nettet. Hvis man går ind på www.radioshalom.dk, kan man høre udsendelserne tilbage for 3-6 måneder og noget i den retning.
Yes.
Og der er jo, vi har fået brev fra USA og Japan og så videre. Mm. Fordi folk jo, danskere, jøder, følger med i, hvad vi laver hen ad vejen. Så, og vi laver faktisk nogle gode udsendelser.
Ja.
Det kan du godt glæde dig til at være med til.
Jo, så vil jeg ligesom prøve at finde nogle emner også, som kan interessere.
Ja. Lytterne.
Ja, fordi det er jo det, det handler om. Ikke?
Nye øjne er jo altid gode at få med ind. Ja. Også selvom man er 71.
Ja.
Eller 25 for den sags skyld.
Ja.
Vi er jo lige i gang med i øjeblikket at etablere en radio i Karolinskolen.
Nå.
Hvor de unge mennesker, altså hvor vi hjælper dem med at etablere et studie, og så får de lov at lave udsendelser til Radio Shalom.
Det er en god idé.
Ja. Og det bliver formodentlig den første skole i Danmark, hvor elever får lov at lave direkte eller indirekte udsendelser i radioen ud i æteren til folk. Det vil også give dem en background.
Ja,
som,
så.
Ja, så det er så meget spændende.
Så kan de fortsætte her, inden de bliver ældre.
Så kan de fortsætte her, eller måske få, følelsen af, at det her det er måske noget for mig.
Ja, netop.
Ikke? Og så arbejde videre med hos Danmarks Radio og Fjernsyn, det ved jeg ikke. Så altid muligheden. Carsten, vi glæder os til at høre nogle af dine udsendelser i fremtiden.
Ja.
Og du kommer jo formodentlig til at sende sammen med mig en gang hver 14. dag på onsdagsudsendelserne.
Perfekt.
Og jeg håber på, at vi kan gøre det godt sammen.
Jeg glæder mig, og tak fordi I vil se mig.
Ja. Tak for nu.
Og vi skal
og vi skal have lidt lækker israelsk musik, for det har du bestilt.
Ja, tak.
Fischer her i studiet. Velkommen, Arne.
Mange tak.
Og ideen med, at du er her i dag, det er for at få dig til at kommentere lidt om, hvad der sker i Israel i øjeblikket, og hvad der er sket i forbindelse med krigen. Og mit spørgsmål til dig er, den krig, var den nødvendig? For det andet, har israelerne vundet krigen over Hamas?
Nødvendig var den nok, selvom jeg må anholde, at den har været nødvendig meget længe. Og det var ikke helt pynteligt, at den startede lige 2 måneder før valget. Altså, Israel har med rette klaget over, at Hamas fra Gaza sendte raketter over i det israelske land i mange år. Flere og færre i visse perioder, men gennem mange år. Og det kunne man godt have skrevet ind over for noget tidligere efter tilbagetrækningen for nogle år siden. Det var ikke helt klædeligt, at man startede den 2 måneder før valget skulle komme, for det virkede lidt som om, at nu skulle altså dels Barak og dels Tzipi, som jeg holder meget af, de skulle absolut vise, at de tog noget for på den måde at påvirke valget. Det viste sig så, at de vandt ikke ret meget, og dog, Tzipi Livni gik jo ikke tilbage, som det ellers var blevet spået, med en Barak, altså Arbejderpartiet, gik så meget tilbage, som det var spået og frygtet fra deres side. Men altså, her i vor del af verden, her i vor dejlige, fredelige land, undtagen på Nørrebro for tiden, der tænker man jo ikke så meget over, at enhver regerings allervigtigste og allerførste pligt er at sikre sit territorium og sine borgere. Hvis man begyndte at beskyde Danmark fra Skåne eller nede fra syd for grænsen, så er det klart, så måtte Danmark mobilisere og slå igen, hvis det overhovedet var muligt. Nu er vi heldigvis, gudskelov, ikke i en sådan situation, men vi må holde den israelske til enhver siddende regering til gode, at der hersker der altså næsten uafladelig livsfare på liv og på ejendom. Og derfor var det berettiget at starte krigen. Tidspunktet var bare efter min mening taktisk set lidt forkert valgt. Den var berettiget, om den var klog, det kan man diskutere. Men jeg vil næsten sige, du spurgte, hvis om den var nødvendig, og det vil jeg nærmest sige ja til, fordi man kan ikke i længden, man skulle bare have skrevet ind tidligere, som sagt, man kan ikke i længden tåle, at en nabo til ens egen grænse bliver ved med at beskyde en.
Nej. Har Israel nået de mål, de regnede med at nå i forbindelse med den her krig?
Det er derfor, jeg siger, om den var klog, er jeg ikke så sikker på, for jeg mener ikke, Israel har nået hovedsagen af de mål, nemlig at gøre
Hamas
upopulær og eller i det mindste svag. Og det er nok ikke lykkedes nogen af delene. Derimod er Israel jo blevet meget misbedømt på mange andre ting, og bliver det stadigvæk.
Ja, der er jo nogen, der vil have indført en racismeparagraf her i FN's charter her, løber af stablen lige her.
Ja, det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Det kan vi her kun grine af. Det er jo helt skørt. Men det er nu ikke noget lige frem med det. Altså, du tænker
nej,
på Dubai-konferencen.
Ja.
Nej, det jeg særligt tænker på er, at Israel blev beskyldt, og bliver det stadig, også nu, gået ret lang tid efter, at skyderierne dog heldigvis holdt op, beskyldt for at lukke Gaza-beboerne inde, at afspærre dem, at boykotte tilførsel og frakørsel af varer fra Gaza, til og fra Gaza. Man glemmer, skønt vi jo tit nok på tv og i vores aviser ser kortene over de geografiske omstændigheder, der kan enhver jo med sit blotte øje se, at der er altså en grænse fra Gaza-området til Egypten. Den er 14 kilometer bred, den grænse, og der kan jo køre alle de varevogne ind og lastbiler ind, som man overhovedet vil. Den grænse går altså ikke til Israel, men til Egypten. Og så kan man jo ikke skælde Israel ud over, at de holder deres grænse til angriberen Gaza, Hamas.
Nå, Egypten er ikke
sammen. Egypten, som er en arabisk muslimsk stat, og der kommer jo altså våben ind af nogle underjordiske kanaler eller tunneller, som Israel med fuld ret og fuld føje har bombet. Hvis de for eksempel kun havde bombet dem, så tror jeg, hele verden ville have råbt hurra. Men hvorfor kører der ikke af normale veje mad og drikkevarer og benzin og hvad de måtte mangle ind?
Ja,
jeg havde en artikel faktisk om det nøjagtigt for en uge siden i går. Der skrev jeg om dette. Hvorfor glemmer hele verden, eller lader som om, at Gaza kun har udgang og tilgang fra Israel, men de har det faktisk fra det muslimske arabiske Egypten. Og det er helt uberettiget. Israel var endda temmelig large ved, at man mens kampene stod på, jo åbnede en række timer i de senere uger af kampene for netop at humanitære forsyninger kunne komme frem. Der bliver Israel meget dårligt omtalt med urette.
Arne, for at komme lidt videre i det, der så sker, der sker jo det, at der krigen sluttes. Det ser ikke ud som om, at Israel har vundet en reel sejr. Dog har de selvfølgelig fået begrænset indsættelsen af raketter, sådan her, og forstået det i hvert fald. Der kommer ikke 80 raketter om dagen, nu kommer der måske 4 eller 10.
Ja.
Det er selvfølgelig...
Men Iran forsyner jo gratis Hamas med flere raketter, så der skal nok desværre komme flere.
Men kunne man forestille sig, nu hvor Obama har sendt sin udsending til
og nu har jo udenrigsminister Clinton været der i går og i dag.
Ja. Hvordan ser du på de muligheder, der ligger for fremtiden?
Ja, jeg har jo hørt til dem, med mange, mange andre, der mener, at det ville være lykkeligt, hvis USA, eller helst hele kvartetten, du ved, der består af USA og Rusland, men også af de store organisationer FN og EU, som jo lavede for nogle år siden en roadmap for fredsslutning i Mellemøsten der. Det pres har ikke været stærkt på noget tidspunkt. Jeg tror, at der må være et pres. Det må selvfølgelig have en vis rækkefølge. Det er jo svært for Israel at sætte sig til forhandlingsbordet med Hamas. Og der vil jeg godt lige med det samme bryde sammen og tilstå, at jeg tror ikke, man kommer uden om at forhandle med Hamas. At bomberne hjælper dem ikke væk fra jordens overflade eller til at skifte holdning. Og det er jo sådan, at det er sine fjender, man må forhandle med. Altså sine venner kan man sludre med og have det hyggeligt med, men det behøver man ikke forhandle med.
Spørgsmålet er om Hamas ønsker
forhandle. Forhandle må man gøre med sine fjender. Og du har meget ret i, om Hamas ønsker at forhandle, det fortæller jeg om rækkefølgen i det pres, der skal lægges. Der må først lægges pres på Hamas, at de skal anerkende staten Israels eksistens. For det er jo noget svært. Altså hvis du, gode herr Krasnik, siger til mig, Arne, du eksisterer overhovedet ikke for mig, du er luft for mig, du er forbudt på jordens overflade, og hvis du overhovedet bevæger dig, så skal du altså myrdes, så er det jo svært for mig at sætte mig til forhandlingsbordet med dig, fordi så kan jeg ikke have nogen som helst tro, ikke det mindste håb om, at vi kan komme til forståelse. Når man forhandler og er fjender, så må man starte med at sige, okay, jeg betragter mig som min modstander, og jeg er dybt uenig med dig, og jeg har en masse krav overfor dig, men jeg respekterer dig dog godt nok til, at vi kan sidde og drikke en kop kaffe sammen og snakke om tingene, og se, om vi i løbet af en måned eller et år kan nå et kompromis. Jeg er enig, jeg har sagt, men et kompromis. Og der er det altså, presset skal komme allerstærkest på Hamas. I det øjeblik Hamas så siger, javel, staten Israel er en kendsgerning, vi er kede af det, vi bryder os ikke om det, men det er en kendsgerning, og vi er villige til at forhandle på en ordentlig måde med israelerne, og også gerne under tilstedeværelse af andre parter, som hjælper os på vej, fødselshjælpere. Så håber jeg, at Israel til gengæld så vil være parat til
at give de nødvendige indrømmelser.
Ja, jeg skal minde om, at fra 1960'erne og frem til slutningen af 1980'erne, der var jo det forbudt fra Israels side at forhandle med PLO. Og der var endda strenge restriktioner, hvis nogen gjorde det alligevel. Min gode bror Bent her i landet og her i staden, han satte sig ud over det på et givet tidspunkt og tog en forhandling ved et møde med PLO's daværende udsending til Danmark. Og altså ved slutningen af 80'erne var man kommet så langt, så man kunne begynde at tale med PLO. Der er ingen grund til, at det skal vare 10-20 år længere, indtil man taler med Hamas. Som sagt, under den forudsætning,
at de anerkender Israel.
At de anerkender Israel. Så skal den forhandling gå i gang.
For nu er det jo faktisk PLO, der er de moderate. Altså, det er jo det, man siger.
Nu er det jo PLO, man kan snakke med. Ja, altså PLO, Fatah.
Ja, Fatah. Ja. Arne, det bringer os videre fra krigen til det netop overståede valg, hvor det viste sig, at Livni lige holdt skansen.
Ja.
Hun hverken tabte eller vandt, men der var en stor vinder, Netanyahu, den tidligere premierminister.
Ja, det må man erkende.
Og han har så fået overdraget muligheden for at danne regering.
Ja.
Han har også håbet på, siger han i hvert fald, en samlingsregering af hvad hedder det, Kadima og Arbejderpartiet. Men det er ikke lykkes. Ja. Både Livni og Barak har takket nej tak.
Ja.
Hvordan ser du på situationen lige nu her med Netanyahu, muligvis Netanyahu ved roret?
Ja, han har det jo ikke nemt. Jeg har det håb, men næsten også den tro, at selv en højere ping som Netanyahu ikke ville være ked af, hvis det var ham, der kom til at nå frem til en aftale. Altså, vi husker, at Begin, som jo var statsminister
i
Israel på det tidspunkt, hvor fredsforhandlingerne begyndte og blev afsluttet med en fredsindgåelse med Egypten. Jeg kunne tænke mig, at Netanyahu kan gøre det samme, eller gerne vil gøre det samme, selvom han foreløbig har sagt nej. Men man skal jo være stejl, før man bliver mild. Det kunne godt tænkes, at det kunne lykkes for ham. Men han har det ikke nemt, fordi efter at de andre har sagt nej, og det forstår jeg sådan set godt, vi må jo gå ud fra, at når Tzipi Livni siger nej, det ville jo være det bedste, hvis de to store partier, de eneste, der ligger oppe i 20'erne af mandater, ikke sandt, var gået sammen, for så var de næsten fremme ved de der 69, der skal til. Jeg vil ikke synes, at 61 mandater bag en sådan regering er nok, fordi så får den jo alt for mange, der kan kritisere den. Det er bedre at have et flertal på 65, eller 70. Men når Tzipi Livni har sagt nej, så efter nogle dages forhandlinger, så skyldes det jo nok, at hun i disse forhandlinger har spurgt Netanyahu om en række ting. Kunne du tænke dig i givet fald? Vil du gå med til sådan og sådan? Og han har så desværre formodentlig afvist det hele.
Eller modsat, vice versa. Han har sagt til hende, vil du gå med til det hele?
Det kan man sige også modsat. Men da det er Livni, der står på midten, og han står på ydersiden, så er det jo altså mere, hvis man skal få et stort flertal, så må man jo være midtsøgende. Nu kan han jo kun danne en masse
Muligvis en snæver regering med Lieberman.
En snæver regering, men en højre regering, som det hedder. Nu er det spændende eller underlige ved herr Lieberman, at han er jo både højre og venstre. Han er jo højre i national sammenhæng, hvorimod at han er venstre i religion. Han er jo en erklæret nærmest ateist, og man kan jo ikke få flertal med Netanyahu og Lieberman alene. Og da midten og venstrefløjen ikke vil være med, og araberne, som jo også er repræsenteret i Knesset, jo heller ikke kan være med, så vil det sige, at de har brug for de yderliggående, altså højreorienterede religiøse partier, der jo altid stiller krav om støtte af forskellige art, der
som Lieberman
penge,
er imod jo.
Og som Lieberman er imod. Det vil sige, at så bliver det jo fra start af en regering, som har ganske gevaldige brydningsflader inden for sin egen kreds. Derimod tror jeg nok, at Lieberman, du kender hans plan, og vores lyttere kender, har sikkert også noget kendskab til den her plan om, at han vil bytte land mod land, således at nogle af de områder inden for den nuværende Israels grænser, hvor der bor et ikke bare flertal, men
500.000
næsten overvejende kun arabere, skråstreg palæstinenser, skråstreg muslimer. Og der er Israel, der er israelere i antal af ca. 200.000, som har bosættelser på den anden side. Der har han jo udkastet den tanke, at man kunne lave et eller andet bytteland. Bytte, altså flytte grænsen om,
således
at nogen af dem, der erkender sig, er palæstinenser og araber, at de kan blive landfaste, om jeg så må sige.
Med Gaza.
Med Vestbanken, ikke sandt?
Gaza, ja.
Eller Gaza.
Ja.
Og
vice versa.
Og vice versa. Og det er jo sådan set frisk tænkt, og det viser, at han måske er en mand med en behagelig fantasi, og som kunne tænkes at lade sig overtale, hvis der kommer andre gode idéer frem, der kan hjælpe et kompromis på vej mellem parterne, at han så ikke er utilgængelig. Men det ligger tungt. Og det er jo i det hele taget vigtigt for mig at få sagt, hvis jeg må sige det her.
Ja, Arne, jeg synes lige, vi skal have lidt musik først.
Vi skal have lidt musik.
Ja, ja.
Nyd den, så...
היא לא אמרה לי כן, היא לא אמרה לי לא. היא לא אמרה לי לך, היא לא אמרה לי בוא. היא לא ידעה גם מה אני מרגיש בלב. היא לא חשבה על צער או על סתם כאב. היא לא אמרה לי יש, היא לא אמרה לי אין. היא לא אמרה לי כך, היא לא אמרה לי תן. היא לא ידעה גם מי הוא זה אשר אותה יאהב. היא לא חשבה עד כמה הוא קרוב כל כך עכשיו. אבל אני מרגיש שיש לי אהבה, והיא כל כך טובה, והיא כל כך קרובה. אולי היא לא יודעת, המשכתי לעמוד כך מבלי לומר דבר. המשכתי ואף לא הרגשתי כמה זמן עבר. באתי אל אליה והכאב גבר. היה בהן מבט שאת ליבי שבר. היא לא אמרה לי כן, היא לא אמרה לי לא. היא לא אמרה לי לך, היא לא אמרה לי בוא. אולי תהיו אתם שאת שירי שומעים, גם אלה שעוסקים באהבה שאין לה שום כללים. אבל אני אבל אני מרגיש שיש לי אהבה.
Ja, Arne, vi har stadigvæk Arne Melcher her i radioen omkring det israelske valg og de muligheder, der ligger.
Ja, jeg vil godt sige noget om det israelske politiske skråstreg demokratiske system. Israel er jo heldigvis og kan ikke være andet og må forhåbentlig aldrig blive andet end et demokrati. Det kan vi hurtigt blive enige om. Men demokrati kan udfoldes og udformes på mange måder. Det danske folk er jo ikke verdensmester i alting, og måske ikke engang i mange ting, men det er min opfattelse, at vi her i Danmark er noget nær verdensmester i demokratiets udformning. Den måde, de demokratiske regler her under valgloven er udformet, er jo langt overlegen for eksempel store riger som USA og England, der har på visse punkter skrupfjollet udarbejdelse af disse systemer. Men lad os nu holde os til Israel. I Israel opstillede der ved det sidste valg her 33 partier. Det er jo fuldstændig vanvittigt at have 33 muligheder, 33 lister at stemme på, og det viser altså, at adgangen til at stille op som parti i Israel
er alt for lidt.
Det er nummer et kæmpe store fejl. Den næste store fejl er, at det er ikke vælgerne, der stemmer på de enkelte kandidater. Vælgerne kan kun stemme på partier. Hvor vi kender her fra vores stemmesedler, at vi kan sætte krydset enten ud for partiet, eller for en kandidat, for en person. Det kan man ikke i Israel. Der er det en stor hovedbestyrelse på et par tusind mand for de store partier. Jeg ved ikke, hvor store de andre er. De laver en liste, og så går det simpelthen i den rækkefølge, som man er opstillet til. Det vil sige, der er en gevaldig slåskamp inden for partierne om at komme så højt op på listen som muligt. Det er også en skør ting. Så har de en tredje mærkværdig ting, og det er, at når en, og det skyldes jo nok de mange partier, når en person af præsidenten er udpeget til at forsøge at danne en regering, og det er jo så i øjeblikket Netanyahu, så får han minsanten, de kalder det 42 dage, det er altså 7 uger, til at lave den regering. Hvis han eller hun så må give op, så får den næste, der bliver udpeget præsident, igen 42 dage. Altså, det er en hel masse, og det er mere end skønhedspletter. Det er dumme ting, og jeg har forsøgt at sige til en del politikere i Israel, som jeg har truffet mange af gennem årene, send dog en delegation af 5 eller 7 kloge personer til Danmark og studere, hvordan vi har vores demokratiske system indrettet. Det tror jeg, at de vil blive lykkelige ved at gøre nogenlunde tilsvarende, som vi har det. Så er det også dette her, som jeg var inde på med Lieberman med højre og venstre. Det er jo sådan en underlig begrebsverden, som er svær at udrydde. Hvorfor kalder man socialister for højre og konservative og liberale for venstre? Det kan jeg godt oplyse dem, der ikke ved det. Det var første gang, der blev valgt socialister ind i et parlament. Det var i Frankrig i 1800-tallet, temmelig tidlig i 1800-tallet, da der blev valgt socialister ind i Frankrigs nationalforsamling. Der fik de plads i salen til venstre for formanden. Det man i en sal kalder til venstre. Det er ikke fra døren, men det er fra speakerens plads. Og så blev de kaldt dem til venstre. Og så var det automatisk sådan, at når man begyndte at kalde socialisterne til venstre, ja, så kaldte man
altså
de andre for at være højre. Men I dag, hvor verden er blevet meget mere kompliceret end som så, jeg nævnte før, at Lieberman er til højre på nogle punkter, og til venstre på andre punkter. Det var mit gamle, gode, gamle parti, Centrumdemokraterne jo også, og derfor var vi altså et midterparti mellem venstre og højre. Men det er en lidt ulyksalig betegnelse, at man absolut skal rubriceres som værende enten venstre eller højre. Men det er også en ulykkelig ting, at man har svært ved at tale med nogen. Her i landet kalder vi det jo altså rød stue og blå stue, ikke sandt? Det er altid svært at komme over den midte. Og også derfor er jeg selvfølgelig meget bedrøvet over, det vil du tilgive mig, at jeg siger, at min nevø Michael Melchior, som jo har siddet i Knesset i en halv snes år og har været viceudenrigsminister og har været minister også i en tidligere regering, at han ikke er blevet genvalgt, fordi han altså hørte til et af de små partier, og han kunne ikke opnå hos et af de store partier, som tidligere han kunne med Arbejderpartiet, altså Baraks parti, at komme højt op nok på listen, for de var på tilbagegang, så ville de ikke give et ikke-medlem en plads på deres liste højt oppe. Nu er han altså ikke blevet valgt, og hvorfor jeg er ked af det, det er ikke så bare det familiemæssige, men det er først og fremmest det, at han er jo den typiske midtermand, som kan tale til begge sider, eller til alle sider i cirklen, og snakke fornuftigt og respektfuldt, og gøre de indrømmelser, som er nødvendige, hvis dem, der er uenige, end sige uvenner eller fjender, hvis de skal nå et resultat, så kræves der jo indrømmelser fra begge sider, før kompromiset kan komme på plads.
Arne, hvis vi skal lidt videre i dagens tekst. Hvordan ser du konstellationen endeligt, når nu Netanyahu har haft de 42 dage, eller måske lidt før? Tror du, Netanyahu kan danne en regering, der er levedygtig? Eller skal vi i gang med Livni og Barak?
Altså, han kan kun få en regering dannet, hvis han har både Liebermans, jeg tror, han har 15... og 15 mand med sig, Lieberman, hvis han får dem, og han selv har 28, så er vi jo ikke mere på 53. Så kan han kun kravle op over de nødvendige 60 ved at tage de superreligiøse partier, og så har han altså to minuser, så kan han få flertal, men denne regering har to minuser. Den har store indvendige uenigheder, og den har et knapt flertal, og det knappe flertal betyder jo, at man har ikke i Israel den samme form for partidisciplin, som vi kender herhjemmefra.
Og det vil sige, at der er nogen, der hopper
ind. Det vil sige, at når der er en eller to eller tre, der begynder at bare true med, så kan de gøre to ting. De kan enten føre truslen ud i livet, og så er flertallet gået fløjten, eller også kan de stille nogle store krav, som de andre i regeringen, som må bøje sig for fra nogle få medlemmer og et lille bitte parti, bare for at holde sig inde på regeringspladserne. Altså, jeg tror nok, at Netanyahu kan danne en regering, men hvis det bliver ved det, så bliver det altså en lidt skrøbelig regering, med indre uenighed og meget lille flertal. Så det bliver ikke den store lykke.
Men som jeg har hørt det, så vil Lieberman vil gerne freden og to stater. Hvorimod Netanyahu har sagt, at de bare skal have selvstyre.
Der kan du se, at selv mellem de to største af de 4-5 partier, der skal til sådan en af Netanyahu-ledet flertalsregering, selv mellem de to store af dem, Lieberman og Netanyahu, er der dybe uenigheder.
Arne, vi skal lige have et stykke musik igen,
yes,
inden vi sådan ligesom afrunder.
Yes, sir.
וכל כולי עוד עוד
עצמי אולי מחדש, מחדש. תני לי, תני לי, לאסוף אותך אליי מחדש, לנסות ולגלות מההתחלה. אם אין אני, אם אין אני מילך בעולם, אם אין אני, אם אין אני מילך מכולם, הרי אני עוד חובק, עוד נושק את צילך, וכל כולי עוד אוהב, עוד רוצה את כולך. תני לי, תני לי למצוא את עצמי אולי מחדש, מחדש. תני לי, תני לי לאסוף אותך אליי מחדש, לנסות ולגלות
Hjerne, se, nu danner Netanyahu regering, hvis alt går vildt. Den er måske ikke så levedygtig, men hvordan ser du i forbindelse dermed fremtiden for en eventuel fredsproces? Og nu tænker jeg, Netanyahu, Lieberman og nogle af de religiøse partier, de ender med et flertal på 61, eller hvor meget det nu er, nu skal de til at forhandle fred, fordi Obama forlanger, at nu skal fredsprocessen starte.
Jeg ved ikke, om du kender historien. Du ved, at ved den såkaldte grædemur, det er altså andet tempels tilbageværende mur i Jerusalem, der står mange jøder og beder mange ting, og nogen skriver endda sadler og putter ind i revnerne mellem murstenene til vor Herre, fremsætter man på disse sadler sine ønsker. Og der er der så en mand, som stiller sig op og siger, at han har en meget stort landbrug, men der er faldet alt for lidt regn. Hvornår kommer det, kære vor Herre? Kan du ikke hjælpe mig med lidt regn? Og så siger vor Herre, der har lidt god tid den dag, jeg skal nok hjælpe dig, der skal nok komme regn i løbet af en måneds tid. Så er der en anden mand, der står og siger, at han er ked af, at hans kone har endnu ikke kunnet velsigne sig selv og ham med at kunne føde et barn. Kan du ikke hjælpe os, kære vor Herre, så vi kan få et barn i vores ægteskab? Og så også han får en trøst fra vor Herre, og vor Herre siger til ham, jo, gå du bare hjem og vær sød ved din kone, så skal jeg gøre mit til, at I skal lykkes, og I får jeres barn. Men så står finansministeren, der også ved grædemuren, og han siger, at økonomien den skrænder så forfærdeligt, og forsvaret tager så meget af indtægterne, han kan slet ikke klare det. Hvornår synes du, vor Herre, at det er vores tur til at finde noget olie? Og til ham har vor Herre ikke et trøstende ord. Der siger han, ved du hvad, kære finansminister, det bliver nok ikke i min tid. siger vor herre. Jeg vil nok sige til dig, at med den alder, jeg har, og du spørger mig om, hvornår bliver der fred, så vil jeg nok sige, næppe i min tid. Men det, jeg i første omgang håber på, det er en lidt mindre fin, men dog midlertidig brugbar løsning, der hedder ikke krig. Altså, at man ikke slås, at der altså bliver
en våbenhvile,
af
længere varighed,
som dels har lang varighed, og dels har holdbarhed. Således, at der lægges, og det kan de der, jeg talte før om kvartetten med USA i spidsen, at kvartetten må kunne lægge sådan pres, at det bliver kriminelt for den, der bryder våbenhvilen. Således at vi får en situation af ikke-krig. Således at tingene kan bygges op, og der kan laves fremgang. Og så tror jeg nok, at når Obama, jeg synes det er for meget for langt og forventet, at Obama, som har så store problemer i Irak og Afghanistan, og i øvrigt som den verdens eneste supermagt, har så mange bitre ting her under den økonomiske krise, som jo også for den tidligere økonomiske stormagt USA er meget bitter. Han har så meget at bestille, at jeg er bange for, at dette område, så vigtigt det end kan være, altså det vi taler om her, Israel og dets nærmeste omgivelser, ikke får den høje prioritet til en fredslutning, men at de dog skal lægge sig i selen for en situation, en langvarig og holdbar situation af ikke-krig. Længere tør jeg ikke gå i mit håb i dag.
Nu forestiller vi så, at det måske ikke bliver i din tid, men du ved jo godt, der er noget, der hedder BIS 120, og da du kun er 384 eller noget.
Ja, noget den stil.
Så kan det jo vare mange år, kan jeg forstå på dig.
Ja, omen.
Ja, omen.
Tak, du er så bare sejn.
Men hvad hedder det, hvis det nu viser sig, at freden kunne komme,
ja.
Hvordan ser du et Israel grænsemæssigt i fremtiden i forhold til freden med palæstinenserne?
Altså, den,
jeg ved godt, at det er jo...
Vi talte i begyndelsen af samtalen om at flytte grænserne, således at det bliver mere homogen adskillelse imellem jøderne og araberne. Jeg tror, det bliver for svært. Jeg frygter, at det bliver for svært. Men det hindrer ikke, at jeg er sandelig stor optimist på lang sigt. Jeg tror stadigvæk på, at muslimer og jøder, som har levet sammen mange steder i verden, blandt andet i Spanien, men også i den nære orient, kan komme til at gøre det igen. Jeg ser der fra mit indre blik, ser jeg der et mellemøstligt EU. Tænk en gang på, Frankrig og Tyskland har i århundreder slåsset og slåsset, myrdet og hadet hinanden.
Danmark og Sverige.
Danmark har haft Sverige som arvefjende. Nu er det kun på fodboldbanen.
Ja,
men nu især har det været bittert mellem Tyskland, som det nu har set forskellige ud i forskellige århundreder. Men Tyskland, Frankrig, alene i 100 år fra 1870 til 71 var der en krig fra 1914 til 18 og fra 1939 til 1945. Og de havde hinanden som pesten. Nu er de ikke blevet enige. Nu er de stadig samtidig uenige, men så går de ikke ud på slagmarken. Så går de til forhandlingsbordet. De er gode naboer, de er gode allierede i NATO og i EU. Og jeg ser der på lidt længere sigt, at der bliver en beroligelse af gemytterne, men det tager altså sin tid med alt det had, der er oplæst. Men på længere sigt tror jeg på et sådant indre marked og en sådan forsoningssituation i naboskabet mellem de forskellige lande. Det kommer så selvfølgelig også an på, hvordan det udvikler sig i Egypten, ikke mindst, i Syrien, Libanon,
Iran.
Og Iran måske lidt mindre, men Saudi er meget vigtig i den her sammenhæng. Der har jeg et håb om, at du, som er så meget yngre som jeg, og at mange af vores lyttere her, at de vil komme til at opleve en udvikling, der ligner den, vi havde i Europa efter den store katastrofe, der sluttede i 1945, og altså frem til 1950 skete der jo mange vidunderlige ting. Vi så blandt andet, at den stærke USA
med Marshallplanen
kom og gav Marshallplan til Europa, men det vigtige ved denne Marshallplan, læg mærke til, det var jo ikke bare, at de gav det til deres allierede, men de gav det også til fjenden Tyskland. Du kan huske, der var noget, der hed Wirtschaftswunder i Tyskland under en finansminister, der vist nok hed Ebert. Det var jo tak være det land, som man få år forinden havde været i blodig og bitter krig med.
Det blev Europas lokomotiv.
Det blev en stor redning for Europa, og derfor så på lang sigt har jeg stadigvæk håbet, og når det er, jeg værer mig så stærkt ved at dø, så er det fordi, jeg selvfølgelig helt selv vil gerne vil opleve det.
Jeg tror på, at du kommer til at høre og se det. Tusind tak, Arne.
Tak til Radio Shalom, fordi jeg måtte være med.
Det var dejligt, at du kom.
בגשם העיר מסורקת היפה באמת היא תמיד וישנית אלך נא היום עם ביתי הצוחקת בין כל הדברים שנולדו שנית הנה הזגוגית שמה צלול נשמתנו ומי בכיפו נהורה יעבור על קו מפתנה כעל סף נשמתנו הרעש נפרד מן האור הנה הברזל האליל והאבק נפח הימים הנושא באולם הנה בת שלי אחותנו האבן הזו שאיננה בוכה לעולם גברו בימינו האש והמים אנחנו עוברים בשערים ומראות נדמה גם הלילה הונהר היומיים אשר על חופיו רצות מוארות נדמה גם אנחנו הבוקר נגיע אל בית אחרון בנתיב הרחב ושם עוד ניצב לבדד הרקיע וילד משליך כדורו לרגליו באור ומטר הסדרה מסורקת דברי ירוקה רעשי רעשי ראה אלוהי עם ביתי את צוחקת אני מטייר ברחובך הראשי לא La 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 la
Ja, vi har en ny gæst efter det spændende indlæg fra Arne Melcher, nemlig Gurli Mizrahi, som har været sammen med mig oppe på Louisiana, museet i Louisiana, for at se den nye Max Ernst udstilling. Radio Shalom bliver nemlig tit og ofte inviteret til pressemøderne en år med en lille frokost, når det er. Og Gurli, hvordan så du den udstilling? Var det godt?
Det var fantastisk. Jamen, det var enestående. Den var det, for første var den farverig, og den var spændende, fordi at Max Ernst er jo en utrolig kunstner. Han spænder så vidt, så når man ser den der store udstilling, som er omkring 180 værker, der skulle man jo ikke tro, det var den samme mand, der har lavet det hele gennem et liv. Det var utrolig mangfoldigt, og billederne, de er fantastiske, farverige og spændende. Man kan jo stå sådan foran hver billede og tænke på, hvorfor har han gjort sådan? Hvad har fået ham til at male sådan? Og så når man læser lidt om hans liv, og hans, så kan man så bedre forstå, hvad det er, han har ment med sin maleri. Fordi altså, man kan sige, at selve udstillingen er ligesom sat kronologisk op, sådan så den følger hans liv.
Ja, og det er jo meget forskelligt. Altså det, han maler, altså ligesom, der er nogle af de andre malere, Dalí og Picasso og så videre. Man ved præcis, at det er Dalí eller Picasso.
Lige præcis.
Her har han altså malerier, der er meget forskellige.
Ja.
Der er også lidt, der kan blive lidt ballade over nogle af malerierne, har formodentlig været det, hvor Jomfru Maria giver Jesus en endefuld.
Ja.
Og det er jo faktisk fantastisk spændende, flot maleri i øvrigt.
Flot maleri, men det mest morsomme det er, det, altså som... Ja, kan ikke huske, det var en dame, der fortalte om de billeder. Hun fortalte, at det vagte stor forargelse det, på den tid. Det, jeg tror, det var med i 1928. Ikke på grund af, at hun tævede Jesu barn, så han havde fuldstændig rød i numsen.
Ja, rød i numsen, ja.
Men fordi hendes glorie var faldet ned og lå på gulvet. Det er rigtigt.
Og det viser billedet. Ikke hele glorien.
Nej, det var kun lidt af det.
Ja, hun har jo to eller tre.
En af ringene
var faldet ned på jorden, ja.
Og det var man forarvet over. Det vagte stor forargelse på det tidspunkt.
Hvad satte specielt sit præg i dit sind, da du så den her udstilling?
Det var mangfoldigheden. Og så det, der som optog mig rigtig meget, som jeg stod lang tid og kiggede på, det var, at nu maler jeg lidt selv, og jeg synes, hans teknikker, som blev omtalt meget, og der blev meget flotte beskrivelser af, hvordan man teknikkerne de virker. Og der var flere teknikker, jeg var henne så nærmest og stå sådan med næsen helt foran for at se, hvordan har han dog gjort. Det betog meget, meget, men jeg vil da sige mangfoldigheden og farverne og den store spændvidde, han havde, var nok det, der betog mig virkelig. For altså, jeg er sikker på, uanset om man kan lide surrealisme, eller man kan lide dadaisme, eller man kan lide modernisme, eller hvad man kan, jeg er sikker på, at hver kan finde et flot billede på det. Et billede, de synes om på den udstilling.
Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig.
Jeg kan ikke forestille mig, der ikke nogen, der ikke... Altså, hvis man kan lide maleri, så vil man altid finde et eller andet, man synes.
Det er måske...
Det er
måske en af de smukkeste og bedste udstillinger, der har været i Louisiana i lang tid. Og det har jo også været næsten... Det er første gang, at man har haft en Max Ernst udstilling af den størrelse så. Ja. Eller måske overhovedet nogensinde.
Jeg mener det overhovedet. Man har ikke haft det før, og man har jo samlet alle de der 180 værker fra alle mulige museer og samlinger over hele verden. Det er utroligt, man kunne samle sådan en stor udstilling sammen, men det har de jo altså formået efter mange år.
Kan du fortælle lidt om, hvem Max Ernst er? Hvad er han for en
personage? Jamen altså, Max Ernst, han er født i 1891, og han døde i 1976, og han er født i Tyskland. Og han var en han var en verdensborger. Han rejste rundt enten frivilligt eller ufrivilligt rundt i hele verden. Han pendlede mellem Tyskland og Frankrig og USA. Og i 1941, der blev han allerede før sidste 30'erne blev han brændemærket af nazisterne. Det synes hans maleri, det var ikke som det kunne være.
Havde han jødiske aner?
Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Altså, det må jeg indrømme, okay. Det ved jeg ikke.
Men jeg har lige hørt lidt om, at han havde jødiske aner, men
måske,
jeg er ikke sikker.
Måske. Han var da en meget smuk mand.
Det var
kunne da godt tænkes, måske, han havde jødiske aner. Men...
Ja, det er næsten alle jøder, jo. Det er smukke mænd, ikke?
Det, altså. Jo, det er det. Så. men altså, han blev så 41. Måtte han søge eksil og rejse til USA, og der kan man så se... I USA, der skiftede han ligesom stil. Han arbejdede med det, der hedder, og det er et meget svært ord, som jeg har øvet mig rigtig meget på at sige, det hedder, det er kalkomania.
Okay.
Det var en speciel... Ja, hvad er det for noget? Jamen, det har jeg jo prøvet på at finde ud af, men det er altså simpelthen, han bruger olie og vand, og så presser lærredet mellem med et stykke glas, og så kommer der sådan nogle fantastiske mos... Ja, altså mos-agtige, svampe-agtige ting ud af det. Og så har han arbejdet videre på det med penslerne og lavet nogle mytologiske figurer, og han har lavet nogle blandingsfigurer. Og de er utrolig smukke.
Ja, han har også noget med at lægge sten eller ting og sager under lærredet, og så skrabe det af, så man får de der figurer fra stenen eller fra brættet.
Ja, altså
eller hvad
det hed... han havde en teknik, der hed frotage, og det er, at man lægger... et stykke lærred eller papir, eller hvad nu man har, og ovenpå et stykke rustikt,
en
guldplanke,
og
så skraber man med blyant, så får man det der mønster. Men så noget, det her grattage, det er, hvor man smager maling på, og så lægger man det der rustikke ting nedenunder, så skraber man af, og så kommer der nogle fantastisk flotte
mønster,
som man ikke kan male med pensel. Og den der meget fine, der hedder, nu skal jeg lige finde det igen, for det hvor han, det er kalkomania, hvor han bruger det her glas, det bliver nu meget bitte små fine underlige ting, som som virker mystisk, som virker spændende, som virker dragende, og så har han jo som arbejder videre på det, som de billeder var jeg meget betaget af. Jeg synes de var utrolig flotte. Og så i en senere tid, der har han så brugt nogle andre teknikker. Blandt andet var der en meget flot maleri rødt, så ligesom man kunne se, ja, det virkede som en galakse eller sådan noget, og jeg var henne også nærstuderet. Og det var altså en lysedug, han har brugt. Han har åbenbart lagt sit lærred oven på en lysedug, og så det der lysedugmønster, det var sådan, og det var meget smukt, altså det var meget flot. Så kunne man se det røde og det grønne farve, og alle de underfarver, de skinnede igennem ind imellem. Og så brugte mange ting til, og det gør jo, altså man, han laver også collage, at man har jo en stor spændvidde, når man kan bruge så mange teknikker, når man vil helt, og hver gang han sådan var flyttet et nyt sted hen, så tog han den nye teknik op og arbejdede med den, og prøvede på at genopfriske den, gøre den bedre, udvikle den, og det synes jeg, det var utroligt, altså hele sit liv igennem har han taget alle de teknikker, alle de ting op, og så genarbejdet og videreført det, og brugte sin fantasi og lavede sine billeder gennem de der forskellige teknikker.
Mm-hmm. Hvad efter krigen, hvad sker der så?
Jamen, så er han i USA til 1953, så tager han tilbage til Frankrig. Og der arbejder han så meget med... så der skifter han også ligesom stil igen. Og der er nogen, der mener, at den er lidt kedelig, hans sidste værk. Og det synes jeg jo altså ikke. Men det er ligesom om, at han bliver så mere romantisk og... Og det drejer sig mest om naturen, om livets kraft og om det kosmiske verden. Mm. Og det kan man jo også se, der var mange kosmiske billeder,
ja,
der var utroligt smukke.
Det var så flot.
Det var så flot.
Nu vælger jeg jo også, og du vælger også.
Ja, det gør det jo.
Så vi bliver jo helt bitte.
Vi var sådan helt, prøv lige at se. Ja, så det var en meget flot udstilling, det synes jeg det.
Det kan vi varmt anbefale folk.
Det kan vi. Og det, jeg synes, det var så flot ved den udstilling op i Louisiana, det er, at de har delt den op sådan i fire sektioner, sådan meget, i meget kronologisk orden. Og hver sektion, det ligesom genfortæller, hvor han er i sit kunstneriske liv, og hvor han er i sit geografiske liv. Det gjorde, at man ligesom sådan bedre kunne finde ud af, hvor er vi henne i den kronologiske orden. Og en anden ting, det var, at de har sat nogle fantastiske flotte male på væggen med store bogstaver, så alle kunne se det på afstand. Ikke noget med, at man skulle hen se på sådan en lille sæd på væggen. Hvordan fortalte om hans liv, hans malerteknikker og hans pendlen gennem de forskellige lande. Altså, det var meget flot sat op. Det er meget, meget flot udstilling, og meget nem, og den er meget god for beskueren at blive klog på. Man skal ikke komme op og vide en hel masse om Max Ernst for at få noget ud af det, for det får man altså at vide, hvis man giver sig tid til at læse de store plancher, der er skrevet på væggen.
Gurli, ved du hvad? Jeg tror, vi har fået en appetizer.
Ja,
at vores lyttere har fået en fantastisk appetizer, ja, med den indgangsvinkel, du har givet lyttere.
Og jeg vil bare sige, tag op og se den. Jeg er sikker på, at der er noget, I kan lide. Og så her i foråret, når Louisiana står i sin fulde pragt. Louisiana er jo altid ved under det kommer.
Med foråret og blomster
og havet.
Og så Max Ernst.
Og Max Ernst, ja.
Sådan.
Ja.
Tak, Gurli.
Selv tak.
השעות הקטנות של הלילה הן אולי הגדולות באמת. בשעות הקטנות של הלילה העולם את ההגה שומט, וחופשי מתחכים ומבצע ותמים כתינוק בן יומו. הוא דולה מאוקיינוס הנצח המונה על מוגי חלומו. אז הרוח עובר חרישי בין אחת לאחת ושלושים, ומרגיע בים שערה, וכבר שתיים פחות עשרה, וכבר שתיים פחות עשרה. בשעות הקטנות של הלילה מלווים אל ביתן אהובות, בשעות הקטנות של הלילה משכימים מטאטי רחובות, וחורשות התנים והעורב לוחשות אל הוואדי סודות, וחובשים את פצעי הבצורת הטללים היורדים לשדות. אז הרוח עובר חרישי,
ונושק לצמרות הברושים ומוסיף בטיילת לגלוש וכבר שבע דקות לשלוש וכבר שבע דקות לשלוש בשעות הקטנות של הלילה נרתמות רכבות המסע בשעות הקטנות של הלילה אמא שוב את ילדה מפסה ויוצאות הפריגטות לשיט ורוכלי הסדקית עשירים בכל ממל מלכות השמיים שמוצאים אותה רק בשירים אז הרוח עובר חרישי בין ארבע לחמש ושלושים ובבוקר מוצאים אחדים את שבילי החלב בקדים את שבילי החלב
Max Ernst-udstillingen den fortsætter ind til 1. juni i år. Og Radio Shalom er slut for i aften. Abraham Kopenhagen, Marcel Julsari og jeg selv, Bjarne Krasnik, siger tak for i aften. Husk, at udsendelsen bliver genudsendt lørdag aften kl. 22 og søndag kl. 10. Tak for i aften.
Shaharala vahayo Ize halom Var meuchal ni rotze lishom Ze shigaon Ze shigaon Lo lachashu vechover hazman Ze shigaon עומד לו בדלת וכבר נעלם זה שיגעון, זה שיגעון אני עוד זוכר איך גדלנו ביחד שיחקנו מחווי לפני שנים לפני שנים ככה זה כן ככה זה זה ולי בכלל זה לא יכבר ככה זה ככה זה העיקר שבאת כי מאז שבאת כל יום אצלי שבת הערב ירד נגמר היום איזה חלום כבר מאוחר מי רוצה לישון זה שיגעון זה שיגעון אני לא זוכר איך גדלנו ביחד שיחקנו מחוים לפני שנים לפני שנים ככה זה כן ככה זה העולם הוא כבר אחר ככה זה כן ככה זה ונותנים קצת לבטל ככה זה, כן ככה זה, מתרגלים אל החיים ככה זה, כן ככה זה, על פנינו הם חולפים ככה זה, כן ככה זה, ולי בכלל זה לא אכפת ככה זה, העיקר שבאת כי מאז שבאת כל יום אצלי שבת
Oh, oh. מתווכח שם בלד נגן רחוב גלמות צרד וסקסופון עושה פיסה כשאסרב לה וקרן דביה תתקע אל תוך אוזני את להגח אבל אני נוצרתי כאן לא לעזוב אותה רציתי 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 אותך ורק אותך רציתי עסקן שיקור ברחובות ובשת כי האימהות נמים בו עליה הנשמות המצפים רגלה סיפרי סדור נגמר לי כך אשתה ואחכה לך שיקראו לי כי אפתח את השער לה רציתי רציתי, רציתי אותך ורק אותך, רציתי. כל אבותיי נפלו ביתי, הם חיו בלי לדעת. בנותיהם דחו אותי, הכרתי לא לדעת. המלכה שבקלפים למנקת החדרים כי היא מרשה לי לפעמים לראות לה היא טובה, היא תאמין אין דבר שלא תבין תדע כל מה שעליי אהוב אבל זה לא חשוב רציתי 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 אותך ורק דרך גנדרן ומילו דיבר אליי לקחתי לו את חלילו הייתי לא כל כך נחמד אליו כי הוא שיקר עשיתי כך כי